რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გქოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაი ალწყაბი. რა პერსპექტივა აქვს აგვისტოს ომის გამო რუსეთის წინააღმდეგ? სტრასბურგის სასამართლოში შეტანილ სარჩელებს მას შემდეგ, რაც რუსეთი ევროსაბჭოს წევრი აღარ არის.
ჩვენდრობით სასამართლომ არ იცის, როგორ უნდა გაუმკლავდეს ამ ყველაფერს და ეს თქვა გადაწყვეტის რეჟიმში არის.
როგორ აღწერს უკრაინელი ტოვილების მდგომარეობას ქართველი მოხალისე, რომელიც ომს გამოქცეული ადამიანების დახმარებას პოლონეთში ცდილობს?
ჩვენდრობით სასამართლომ არ იცის, როგორ უნდა გაუმკლავდეს ამ ყველაფერს და ეს თქვა გადაწყვეტის რეჟიმში არის.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის ოფიციალური პირების თანახმად, მარიუპოლის თეატრის დააბომბვას გადაურჩნენ შენობის სარდაფში თავშეფარებული ადამიანები. უკრაინის სახალხო დამცველის ლუდმილა დენისოვას თანახმად, შენობის ბომბსაფარმა რუსული არმიის უძლიერესი საავიაციო ბომბის დარტყმას გაუძლო. დენისოვა ამ ფეისბუქზე დაწერა, რომ ნანგრევებისგან ადგილის გაწმენდა გრძელდება, ადამიანები ცოცხლები ამოყავდა, ჯერჯერობით არ არის ცნობები, რომ ვინმე დაღუპული ან დაჭრილია. მანამდე ასეთივე ინფორმაცია გაავრცელა პარლამენტის რამდენიმე დეპუტატმა. უკრაინის ხელისუფლების ინფორმაციით, 16 მარტს რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა ძლიერი საავიაციო ბომბი ესროლეს თეატრის შენობას, რომელსაც თავსაფარებდა ასეულობით ბავშვი და ქალი. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ თეატრის შენობის აფეთქებაში დაადანაშაულა უკრაინული ბატალიონი აზოვი. საომარი მოქმედებების გამო დამოუკიდებელი წყაროებით ინფორმაციის გადამოწმება ვერ ხერხდება, თუმცა უკრაინული მედია ყურადღებას ამახვილებს იმ გარემოებაზე, რომ პოლკ აზოვს საბრძოლო ავიაცია არ გააჩნია. ქალაქი მარიუპოლი საბრძოლო მოქმედებების ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური ზონაა, როგორც ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ. ქალაქის 80-90% უკვე დანგრეულია. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ გერმანია გააკრიტიკა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში უკრაინის გაწევრიანების გაჭიანურებისთვის. გერმანიის პარლამენტისადმი დღევანდელი ვიდეო მიმართვისას ზელენსკიმ განაცხადა, რომ ასეთი პოზიცია გერმანიისთვის პოლიტიკაა, სინამდვილეში კი ქვები ევროპის ახალი გამყოფი კედლისთვის. უკრაინის პრეზიდენტმა გერმანია გააკრიტიკა რუსეთის მიმართ დიდი ეკონომიკური ინტერესის გამოც. ზელენსკი მილაპარაკა რუსეთთან მიმდინარე მოლაპარაკებისას უკრაინის პრიორიტეტებზეც, ესენია ომის დასრულება, უსაფრთხოების მყარი გარანტიები და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. უკრაინის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური მხარდამჭერი ქვეყნის პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა მატეუშ მორავიეცკიმ დაასრულა საქართველოში რამდენიმე საათიანი სამუშაო ვიზიტი. პოლონეთის და საქართველოს პრემიერ-მინისტრების შეხვედრა დღეს ბათუმში გაიმართა. ორი დღით ადრე მატეუშ მორავიეცკი ჩეხეთის და სლოვენიის პრემიერ-მინისტრებთან ერთად იმყოფებოდა კიევში, სადაც უკრაინის პრეზიდენტს და პრემიერ-მინისტრს შეხვდნენ. პოლონეთის და საქართველოს პრემიერ-მინისტრებმა კი ბათუმში დღეს ერთობლივი ბრიფინგიც გამართეს. რეგიონული და გლობალური უსაფრთხოების მხრივ დღეს არსებული გამოწვევების ფონზე, იმის ფონზე, რაც ხდება უკრაინაში, პოლონეთის პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი თანადგომის და მხარდაჭერის მორიგი ნათელი გამოხატულებაა, მით უმეტეს, რომ პირადად იყო ჩასული კიევში, შეხვდა უკრაინელ ლიდერებს და გამოხატა სოლიდარობა და თანადგომა, განაცხადა ბრიფინგზე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მისივე თქმით, საქართველომ 2008 წელს თავისთავზე გამოსცადა ის დიდი უბედურება და ტრაგედია, რაც დღეს უკრაინაში ხდება. პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა ასევე თქვა, რომ სინანული ცურს ყველას შეახსენოს, რომ სამწუხაროდ აგვისტოს ომის შემდეგ რუსეთის მიმართ არავითარი სანქციები დაწესებული არ იყო მაშინდელი მსოფლიო ლიდერების მხრიდან. საქართველოს იმჟამინდელმა ხელისუფლებამაც რუსეთს არანაირი სანქციები არ დაუწესა, მხოლოდ დიპლომატიური ურთიერთობები გაწყვიტა და პირიქით რუსეთს გადასცა რუსეთის სახელმწიფო კომპანიებს მიიღდა სტრატეგიული ენერგეტიკული ობიექტები, სამხრივად გააუქმა რუსეთთან სავიზო რეჟიმი და მხარი დაუჭირა მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებას. როგორც ირაკლი ღარიბაშვილმა თქვა, შედეგად საქართველო დღესაც ოკუპირებულია და შესაბამისად კარგად აცნობიერებენ, თუ რამხელა ტრაგედია მიმდინარეობს ახლა უკრაინაში. ღარიბაშვილმა ასევე თქვა, რომ პრემიერ-მინისტრ მორავიეცკის გააცნო აქტიური პოლიტიკური და ჰუმანიტარული დახმარება, რომელსაც საქართველო უწევს უკრაინას ყველა საერთაშორისო პოლიტიკურ დონეზე. როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, საქართველო ისევ იქნება უკრაინისადმი სოლიდარული და მტკიცედ გააგრძელებს მის მხარდაჭერას. თავის მხრივ, პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა ბათუმში დღეს გამართულ ბრიფინგზე თქვა, რომ დღეს უკრაინელები იბრძვიან არამხოლოდ უკრაინისთვის, არამედ საქართველოსა და პოლონეთისთვისაც. მინდა აქ საქართველოს მიწიდან ვთქვა, რომ ჩვენ საქართველოს პრემიერთან ერთად ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ღირებულებები, რომლებსაც ორიერი ვაფასებთ, იყოს გამართლებული და უკრაინელების მხარდამჭერი. მატეუშ მორავიეცკის განცხადებითვე, ქართველებზე უკეთ უკრაინელებს ვერავინ გაუგებს. ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ შევაჩეროთ აგრესია. პოლონეთი გამოდის ინიციატივით, რომ სანქციების პაკეტი, რომელიც უკვე მიღებულია ევროსაბჭოს ევროკომისიის მხრიდან, გაღრმავდეს და თითოეულ დანგრეულ სახლს თითო სანქცია დაემატოს, რადგან უკრაინის მიმართ ეს ბარბაროსული მიდგომა მიუღებელია, განაცხადა პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა. მატეუშ მორავიეცკის თქმით, არის ხმები, თითქოს საქართველო ბოლომდე არ არის ჩართული სანქციებში, მაგრამ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა დაარწმუნა, რომ ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ შეჩერდეს აგრესია, დაიცვას დემოკრატიული ღირებულებები და მხარი დაუჭიროს უკრაინას, მის თავისუფლებას და სუვერენიტეტს. ვინ გაუგებს უკეთესად უკრაინას, თუ არა ქართველები, რადგან აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი, ეს არის 20%, რომელიც ამჟამადაც ოკუპირებულია რუსეთის მიერ, განაცხადა პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს მთავრობა არ შეუერთდა რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულ საერთაშორისო საფინანსო და ეკონომიკურ სანქციებს. ამის მიზეზად კი პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა დაასახელა ქვეყნის და მისი მოსახლეობის ეროვნული ინტერესები. პირველი შეხვედრა გამართა საერთაშორისო ჯგუფმა, რომლის მიზანია დასავლეთში რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლების და ოლიგარქების აქტივების მოძიება და დაპატიმრება. საუბარია მათზე, ვის წინააღმდეგაც საერთაშორისო სანქციები მოქმედებს. უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმის შემდეგ შექმნილ ჯგუფში გაერთიანებული არიან შეერთებული შტატების, ავსტრალიის, დიდი ბრიტანეთის, კანადის, იაპონიის, გერმანიის, საფრანგეთის და იტალიის ფინანსთა, იუსტიციის და შინაგან საქმეთა სამინისტროების და ასევე ევროკომისიის წარმომადგენლები. შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრმა ჯენეტ იელენმა და გენერალურმა პროკურორმა მერიკ გარლანდმა საერთაშორისო ჯგუფის წევრებთან პირველი ვირტუალური შეხვედრა გამართეს. შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს თანახმად, მხოლოდ ბოლო სამკვირაში უცხოელი პარტნიორებისთვის ამერიკელი სამართალდამცავების მიერ მიწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე დაკავებულია სანქციების ქვეშ მყოფი რუსეთის ფიზიკური და იურიდიული პირების რამდენიმე გემის საერთო ღირებულება, მათი კი ასეულობით მილიონი დოლარია. ამერიკის შეერთებული შტატების გენერალური პროკურორის განცხადებით, საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად გაგრძელდება მოქმედება მათ წინააღმდეგ, ვინც დანაშაულებრივი ქმედებებით რუსეთის მთავრობას ეხმარება უკრაინის წინააღმდეგ ომში. ამერიკულმა მხარემ საერთაშორისო პარტნიორებს გადასცა სია 50 პირისა, რომლებზეც ყურადღება უნდა იყოს კონცენტრირებული. ამ სიიდან 28 პირის ვინაობა საჯაროდაც გამოქვეყნდა. მათ შორის არიან რუსეთის პრეზიდენტი პუტინი და მისი პრესმდივანი პესკოვი, საგარეო საქმეთა და თავდაცვის მინისტრები ლავროვი და შოიგო, უშიშროების ფედერალური სამსახურის დირექტორი ბორტნიკოვი, გენერალური შტაბის უფროსი გერასიმოვი, საგარეო დაზვერვის სამსახურის ხელმძღვანელი ნარიშკინი, უშიშროების საბჭოს მდივანი პატრუშევი, ასევე მილიარდერი ოლიგარქები დერიპასკა, კერიმოვი, ვექსელბერგი, ტიმჩენკო, ოსმანოვი, როტენბერგი, მილერი, სეჩინი და სხვები. სიაშია პუტინის პირად მზარეულად წოდებული პრიგოჟინიც, რომელიც მიჩნეულია რუსული კერძო სამხედრო კომპანიის ვაგნერის მფლობელადაც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დღეს უფლებამოსილება შეუჩერა რუს მოსამართლეს მიხაილ ლობოვს. ეს მას შემდეგ მოხდა, რაც ერთი დღით ადრე ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა გამოაცხადა, რომ რუსეთი აღარ არის ევროპის საბჭოს წევრი ქვეყანა. მიზეზი უკრაინაზე თავდასხმაა. ცოტა ხნით ადრე რუსეთმა, რომელსაც უფლებამოსილება უკვე შეჩერებული ჰქონდა, განაცხადა, რომ ორგანიზაციას თავად დატოვებს. სტრასბურგის სასამართლომ დღეს განმარტა, რომ რუს მოსამართლეს უფლებამოსილება შეუჩერდა ევროპის საბჭოდან რუსეთის გარიცხვის ყველა სამართლებრივი შედეგის დადგენამდე. მანამდე სტრასბურგის სასამართლომ შეაჩერა რუსეთის წინააღმდეგ ყველა სარჩელის განხილვაც, მათ შორისაა 2008 წლის აგვისტოს ომის და რუსული ოკუპაციის შედეგების გამო საქართველოდან შეტანილი სარჩელებიც. თებას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური გააგრძელებს.
სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ შეაჩერა რუსეთის წინააღმდეგ აქამდე წარდგენილი ინდივიდუალური საქმეების განხილვა. ამ საქმეებში შედის 2008 წლის აგვისტოს ომის და შემდგომ პერიოდში რუსეთის მხრიდან დაზარალებულების სარჩელებიც. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია საქართველოს მოქალაქეებს სარჩელების წარდგენაში ეხმარება. საიას წარმომადგენელი თამარ ღონიანი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ბუნდოვანია სასამართლოს მიერ გავრცელებული ცნობა, რადგან არ არის ცნობილი გაგრძელდება თუ არა აქამდე არსებული დავები. ევროპული კონვენციის დენონსირებამდე სახელმწიფომ საკუთარი ვალდებულებები უნდა შეასრულოს. გარდა ამისა, ისიც გაურკვეველია, დარჩება თუ არა ევროპულ სასამართლოში რუსეთიდან წარდგენილი მოსამართლე, რომელიც აქამდე იღებდა მონაწილეობას განხილვებში. მის მიერ ყოფნამ კი შესაძლოა გადაწყვეტილებების ლეგიტიმაციის საკითხი წარმოშვას. დღეს საიას იურისტმა სტრასბურგში გააგზავნა წერილი იმის დასაზუსტებლად, ბორდერიზაციით დაზარალებულთა საქმეზე პოზიციის წარდგენის ვადები ისევ ძალაშია თუ არა.
ფიქრობდით, რომ დავები, რაც აქამდე იყო წარმოებული, გაგრძელდებოდა, იმიტომ რომ თუ აი ევროპული კონვენციის 58-ე ჩავხედავ, იქ პირდაპირ წერია, რომ კონვენციის დენონსირებამდე დავალდებულებებიც აქვს სახელმწიფოს, ის ვალდებულებები უნდა შეასრულოს, ხო? იმიტომ რომ იმ დროისთვის კონვენცია ძალაში იყო. ანუ 2022 წლის 16 მარტამდე, სანამ გაირიცხებოდა რუსეთი, მანამდე რა საქმებიც იყო წარდგენილი რუსეთის წინააღმდეგ, იმას სასამართლოს უნდა განეხორციელებდეს, თქვა მართლაცოლება. სასამართლომ გუშინ ეს ძალიან გუნდოვანი განცხადება გამოაქვეყნა და თქვა, რომ რუსეთის გარიცხვიდან გამომდინარეო ვაჩერებ აქამდე სასამართლოს წინაშე მიმდინარე დავების გასწავლას და განცხადების ბოლოს არის საკმაოდ გუნდოვანი ჩანაწერი გაკეთებული, სანამ ესე თქვა არ გაირკვევა ეს სამართლებრივი გარემოებები მინისტრთა კომიტეტის ამ რეზოლუციასთან დაკავშირებით. პროცედურა არის ესეთი, რომ რომელიც სახელმწიფოს წინააღმდეგაც არის დავა, იმ დავის განხილვაში აუცილებლად ერთი მოსამართლე ჩართული არის იმ სახელმწიფოდან, რომელიც წინააღმდეგაც არის დავა. ამიტომ ერთი, ესე თქვა, ლოგიკით, რატომაც სასამართლომ ეს გადაწყვეტილება მიიღო, არის ის, რომ არის ის, დარჩება თუ არა რუსეთის მოსამართლე, თუ არ დარჩება, მაშინ გადაწყვეტილებები, რომელიც რუსეთის წინააღმდეგ შეიძლება იყოს მიღებული, რამდენად ესე ვთქვათ, გააჩენს გადაწყვეტილების არალეგიტიმურობის საფრთხეებს. აქედან გამომდინარე, ჯერჯერობით სასამართლომ არ იცის, როგორ უნდა გაუმკლავდეს ამ ყველაფერს და ესე ვთქვათ, გადაწყვეტის რეჟიმში არის.
სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს უკვე დაწყებული ჰქონდა 2008 წლის აგვისტოს ომით დაზარალებულთა საჩივრების არსებითი განხილვა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თანახმად, სტრასბურგიდან 7 თებერვალს მიღებული ინფორმაციით, სასამართლომ ინდივიდუალურად წარდგენილ 59 საჩივარზე, კერძოდ ჯიოშვილი რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ და 58 სხვა საჩივარი რუსეთს შეკითხვებით მიმართა. საქმეებს შორისაა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ გაგზავნილი 12 საჩივარი, რომელიც 78 ადამიანის ინტერესების დაცვას ეხება. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ასევე ეხმარება ეგრეთ წოდებულ ბორდერიზაციით დაზარალებულ მოქალაქეებს. ეს საქმე ცნობილია სახელწოდებით 19 დვანილი რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ. მურთას მამაგულაშვილი ერთ-ერთია იმ 19-დან, ვინც რუსეთის ფედერაციას სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში უჩივლა. მურთაზი ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ დვანში 1 ჰექტარ მიწის ნაკვეთს ფლობდა. ამ მიწის ნაწილზე ხეხილი იყო გაშენებული, ნაწილს კი თავთავიანი კულტურებისა და ბოსტნეულის მოსაყვანად იყენებდა. 2013 წელს მის ნაკვეთში რუსეთის საოკუპაციო ძალებისა და ეგრეთ წოდებული დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის სასაზღვრო სამსახურის წარმომადგენლები გამოჩნდნენ. მურთას უთხრეს, რომ ეს მიწა მას აღარ ეკუთვნოდა და მავთულ ხართებით შეღობეს. ბორდერიზაციის შედეგად დაზარალებულთა საქმის განხილვა 2021 წლის 5 თებერვალს დაიწყო. რის შესახებაც სასამართლომ მომჩივნებს და რუსეთის ფედერაციას, როგორც მოპასუხე სახელმწიფოს 2021 წლის 24 თებერვალში ატყობინა. მურთაზ მამაგულაშვილი ახლა გულდაწყვეტილია იმის გამო, რომ სტრასბურგის სასამართლომ შეაჩერა ბორდერიზაციით დაზარალებულთა საქმის განხილვა. ის ამბობს, რომ საბოლოო გადაწყვეტილებას დაელოდება. მისი პრიორიტეტი ამ საქმეში მატერიალური ზარალის დადგენის და კომპენსაციის მიღების გარდა ღირსების აღდგენა იყო. მამაგულაშვილის აზრით, თუ გადაწყვეტილებას სტრასბურგი ვერ გამოიტანს, საქართველოს ხელისუფლება უნდა მიანიჭოს დაზარალებულებს განსაკუთრებული სტატუსი და იზრუნოს ამ ადამიანების დაცვასა და მათ განვითარებაზე.
ერთი რომ მორალური ფაქტორი იყო და მეორე მატერიალური. ემოციები არ შეულდასტოდა თუ ეგრე მოხდა. ჩვენმა სახელმწიფომ უნდა დაიღოს თავის თავზე მიასვალდებულება, თუ სახელმწიფო არ აღიაროს, რომ ჩვენ ვარ დაზარალებულები და ამ სტატუსზე უნდა მოხდეს რაღაცა. სახელმწიფოს აქვს პასუხისგებლობა, რომ იზრუნოს შემკირად საკუთრების დაცვაზე.
სტრასბურგის სასამართლოში საქმეების განხილვა მას შემდეგ შეჩერდა, რაც რუსეთი ევროსაბჭოდან გარიცხეს. სტრასბურგში განთავსებული ორგანიზაცია 16 მარტის განცხადებაში ამბობს, რომ მან ერთხმად მიიღო ზომა, რომლის თანახმადაც რუსეთის ფედერაციას აღარ შეუძლია იყოს ორგანიზაციის წევრი სახელმწიფო. ამ გადაწყვეტილებამდე ერთი დღით ადრე ორგანიზაციას რუსეთმა შეატყობინა, რომ მისი რიგებიდან გადის. ევროსაბჭოს გადაწყვეტილება კი ნიშნავს, რომ რუსეთის ფედერაცია აღარ არის ორგანიზაციის რიგებში 26 წლიანი წევრობის შემდეგ. ევროსაბჭომ რუსეთს წევრობა 25 თებერვალს შეუჩერა. ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც მოსკოვი პროვოცირების გარეშე შეიჭრა უკრაინაში.
გოგაფცია ორმა გიამბოთ იმ ჯერჯერობით გაურკვეველი ვითარების შესახებ, რომელიც სტრასბურგის სასამართლოში შეიქმნა მას შემდეგ, რაც 16 მარტიდან რუსეთი ოფიციალურად აღარ არის ევროპის საბჭოს წევრი ქვეყანა. საუბარია ინდივიდუალურ სარჩელებზე რუსეთის წინააღმდეგ, რომლებიც საქართველოს მოქალაქეებმა შეიტანეს 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ. მე ახლა შეგახსენებთ, რომ საქართველოს სტრასბურგის სასამართლოში რუსეთისთვის მოგებული აქვს სახელმწიფოთა შორის ისარჩელი 2008 წლის აგვისტოს ომის შესახებ. ასევე საქართველოს რუსეთისთვის სტრასბურგის სასამართლოში მოგებული აქვს კიდევ ერთი საქმე, რომელიც ეხებოდა რუსეთიდან ქართველების დეპორტაციას, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ რუსეთს დააკისრა კონკრეტული კომპენსაციების გადახდა, რუსეთმა ევროპის საბჭო დატოვა ისე, რომ ეს გადაწყვეტილება აღსრულებული არ აქვს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გაეროს მონაცემებით 3 მილიონს გადააჭარბა უკრაინიდან ლტოლვილთა რაოდენობა. ამასთან 2 მილიონს მიუახლოვდა იმ უკრაინელების რიცხვი, რომლებმაც ომის გამო თავი შეაფარეს პოლონეთს. მათი უმრავლესობა ქალები და ბავშვები არიან. უკრაინელი ლტოლვილების დასახმარებლად პოლონეთში იმყოფებიან ქართველი მოხალისეებიც. ერთ-ერთ მათგანზე ახლა ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
სამოქალაქო აქტივისტი ზალიკო კუხიანიძე მეოთხე დღეა პოლონეთში, უკრაინასთან მოსაზღვრე რაიონში მდებარე სოფელ კორჩოვაში იმყოფება. ჰუმანიტარულ ცენტრში მოხალისედ მუშაობს და ომს გამოქცეულ უკრაინელებს ეხმარება. ზალიკო, რომელიც რუსულ და ინგლისურ ენებზე საუბრობს, უხსნის, როგორ მოძებნონ ბინა ან დაჯავშნონ ბილეთები პოლონეთის ან ევროპის სხვა ქვეყნების ქალაქებში გასამგზავრებლად. ქართველი მოხალისე უკრაინელებს თავშესაფრის მოძიებასა და გამგზავრებას შეეხმარება.
აქ მიმდინარეობს დაბინავება, პირველ რიგში კვება, მედიკამენტებით უზრუნყოფა, სამედიცინო დახმარების გაწევა თუ იმას რაიმე ჭირდება. მე ვეხმარები, რომ უთარგმნო რუსულიდან ინგლისურზე და უშუალოდ აქ ჰუმანიტარული ჯგუფის წევრებს გავაგებინო, თუ სადმიდიან, რამდენი არიან, რა გეგმები აქვთ, ან აქვთ არა საცხოვრებელი და ასე შემდეგ. ასევე ვეხმარები უშუალოდ დაბინავებაში, ვეხმარებით ბილეთების მოძებნაში სხვადასხვა მიმართულებით, არის თუ არა ფრენები, არის თუ არა მატარებლის ბილეთი, არის თუ არა ავტობუსის ბილეთი. ასევე ხმარები ბარგის გადატანა გადმოტანაში.
ზალიკო კუხიანიძე გვიყვება, რომ კორჩოვას ჰუმანიტარული პუნქტი დღის თუ ღამის განმავლობაში განუწყვეტლი ვიღებს უკრაინიდან წამოსულ ავტობუსებს. სამოქალაქო აქტივისტის თქმით, ფიზიკურზე მეტად ფსიქოლოგიურად ართული იმ ადამიანების დახმარება, რომლებიც უკრაინის დაბომბილი ქალაქებიდან მოდიან და ბინის, საკვების, მედიკამენტების და ტანსაცმლის გარდა მორალურად გამხნევებაც სჭირდებათ.
შენ თავაზობ აქედან საკვებს მედიკამენტებს, მაგრამ მათ ჭირდებათ ადამიანური თანადგომა. ძალიან რთულია უბრალოდ რაღაცნაირად იმედი მისცი ადამიანს, რომელმაც დაკარგა სახლი, ოჯახის წევრები. მე არ ვიცოდი, თუ ესე მძიმე სიტუაცია დამხდებოდა აქ, არ მინდა უფრო დავამძიმო, მაგრამ რაოდენობა იზრდება.
ზალიკო კუხიანიძის თქმით, უკრაინიდან საზღვარს ძირითადად ქალები და ბავშვები კვეთენ, შედარებით ნაკლებად ხანდაზმული ადამიანები.
მოდიან ძირითადად იმ ქალაქებიდან, რომელიც დაბომბა რუსეთმა, ეს არის პოლტავა, ხარკოვი, დნეპროპეტროვსკი და ასე შემდეგ. მოდიან ამ ქალაქებიდან ქალები, ბავშვები და მოხუცები და ადამიანები, რომლებსაც უბრალოდ ფიზიკური ჯანმრთელობა არ უწყობს ხელს. დანარჩენი ყველა რჩება უკრაინაში და ბრძოლობენ ბოლომდე. უშუალოდ ადამიანები აქ მოსული ძახიან, რომ ჩვენ დავტოვეთ სახლი, ქვეყანა და ქმარი. ზოგი ამოსო დავტოვე мама. ყველა ბრძოლობს იარაღით ხელში, ზოგი ამაგრებს ქალაქს, ზოგი ამაგრებს უშუალოდ საზღვარს, რომელიმე სოფლის, რომელიც ჯერ არ აღფრთიათ და ზოგი უშუალოდ პირველ ხაზზე არის და ებრძოლება უკვე აღებულ სოფელში.
როგორც სამოქალაქო აქტივისტი ამბობს, უკრაინიდან ომს გამოქცეული ადამიანები უმძიმეს ისტორიებს ყვებიან.
ერთი ოჯახი შემოვიდა კამპანიისას და უკვე ძალიან პიკი იყო სიცივის და ვუთხარი რომ ფოტოს გიხდით მეთქი რომ ანუ გუშინ უფრო სითბო იყო ვიდრე დღეს გო იმ კაცმა მითხა რომ არა უშავსო ჩემგან 19 შიო ბომბი აფეთქდაო და ჯერ იმის დაყრელი მიწის სიცივე მაქვს გამოვლილი და შემდეგ ერთ-ერთი აფეთქებული ბომბი სიამაშიც მეძინაო
პოლონეთის სოფელ კორჩოვაში უკრაინელი ლტოლვილების დასახმარებლად მოხალისეები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩადიან თუმცა ადამიანური რესურსის განახლება ება სულ საჭიროა, რადგან მოხალისეთა ნაწილმა მუდმივ სამსახურში დაბრუნების გადაღლის ან სხვა მიზეზით ჰუმანიტარული ცენტრი უკვე დატოვა. უკრაინიდან ლტოლვილების დიდი ნაკადის გამო კორჩოვაში მყოფ მოხალისეებს დღე-ღამის განმავლობაში დასვენება მხოლოდ 4 საათით შეუძლიათ. ქუთაისელი აქტივისტი სწორედ შესვენების დროს გველაპარაკა, შემდეგ კი საზღვისპირა ჰუმანიტარულ პუნქტში სხვა მოხალისე შეცვალა. როგორც ზალიკო კუხიანიძემ გვითხრა, ჩი იქამდე დარჩება, სანამ ამას ფიზიკურად შეძლებს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მთავრობამ რამდენიმე ხნის წინ გამოაცხადა, რომ ქვეყანაში მედიკამენტების ფასების რეგულირების მიზნით თურქეთთან მოლაპარაკება დაიწყო. და მოლაპარაკების მიზანია, რომ საქართველოს მოქალაქეებისთვის არაერთი სახეობის მედიკამენტი ხელმისაწვდომ ფასად გაიყიდოს. რამდენიმე ხნის წინ საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრი ამ მიზნით იმყოფებოდა თურქეთშიც. როგორია ამ დროისთვის რეალობა, რომელიც საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებიდან მომდინარეობს? ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი არკვევდა.
კახეთში თელავი ერთადერთი მუნიციპალიტეტია, სადაც თურქული ბაზრისთვის შექმნილი და შემდეგ საქართველოში იმპორტირებული მედიკამენტები იყიდება. 35-მდე დასახელების წამალი ჯერჯერობით მხოლოდ სააფთიაქო ქსელ ფარმადეპოში გამოჩნდა. თურქეთიდან იმპორტირებული წამლების საქართველოში შემოტანაზე ჯანდაცვის მინისტრმა ზურა ბაზარაშვილმა რამდენიმე დღის წინ ილაპარაკა.
ფასები არის კვეთრად გაიაფებული, ზოგ შემთხვევაში 80-90%-ით ნაკლებია, ვიდრე ეს იყო ერთი კვირის და ერთი თვის წინ. ამ პროცესს ჩვენ ვაგრძელებთ, ასევე ვაგრძელებთ იმ რეკომენდაციებს, რაც უფრო მეტად გამჭვირვალეს გახდის ფარმაცევტულ ბაზარ საქართველოში და ვიმედოვნებთ, რომ ყველაფერი ეს ერთობლიობაში კიდევ უფრო დაასტაბილურებს და ხელმისაწვდომს გახდის მედიკამენტების ფასს.
გაიაფებული წამლები ჯერჯერობით ხელმიუწვდომელია კახეთში მოსახლეობის დიდი ნაწილისთვის. ადგილობრივები ამბობენ, რომ უკვე რამდენიმე დღეა სატელევიზიო არხებზე სარეკლამო რგოლები ტრიალებს ეგრეთ წოდებული იაფი წამლების ქვეყანაში შემოსვლის შესახებ. თუმცა, როცა ადგილობრივ აფთიაქებს აკითხავენ, ეუბნებიან, რომ თურქეთიდან წამლები ჯერ არ შემოსულა და არც ისიციან, როდის იქნება გაყიდვაში. დედოფლის წყაროში მცხოვრები თამილა გურაშვილის თქმით,
ჩემს თავზე ჯერეს იაფი წამლები არ ასახულა. რომ მივედი 2 დღის წინ აფთიაქში, ისე ჩვეულებრივად იმ ფაზში იყო, რაფერშიც იყო და როდესაც ვიკითხე, რომ რატომ არ არის დაიაფებული და უშოთ, ჩვენამდე ჯერჯერობით ეს თურქული წამლები არ შემოსულაო. შევეკითხე, რომ როდიდან შემოვა და უშოთ ეს წამლები დედოფლის წყაროში, ამაზე პასუხს არ იძლევიან. და თუ ეს მარტო სათქმელად ითქვა, რომ უნდა შემოვიდეს გაიაფებული წამლები და ერთ-ერთ ქალაქში შევა, ეს მე მგონი რაღაცა არასწორი მიდგომა გამოვა თავრობის მხრიდან.
Radio თავისუფლება ჯანდაცვის სამინისტროს ცხელ ხაზს დაუკავშირდა იმის გასარკვევად, რატომ არ არის ხელმისაწვდომი ეგრეთ წოდებული იაფი წამლები ყველა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის. ცხელ ხაზზე ასე გვიპასუხეს, ციტატა: არანაირი ინფორმაცია არ გვაქვს თუ სად იყიდება იაფი წამლები და სად არა. ჩვენ არ ვადგენთ იმას, სად უნდა გაიყიდოს კონკრეტული მედიკამენტი. სახელმწიფო კომპანიებს დაეხმარა იმაში, რომ თურქეთის ბაზარი გახსნილიყო. დანარჩენი თავისუფალი ბაზრის პრინციპებია და კონკრეტული სააფთიაქო ქსელი გადაწყვეტს, სად და როდი შეიტანოს წამლებიო. გვითხრეს ჯანდაცვის სამინისტროს ხელხაზზე. ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით, საქართველოში თურქეთიდან წამლების იმპორტს ორი ფარმაცევტული კომპანია, ავერსი და ფარმადეპო ახორციელებენ, თუმცა შეზღუდული რაოდენობით. რადიო თავისუფლება ფარმადეპოს დაუკავშირდა იმის გასარკვევად, როდის იქნება ხელმისაწვდომი თურქეთიდან იმპორტირებული წამლები მთელი ქვეყნის მასშტაბით. კომპანიის წარმომადგენელი ქეთი კოზმანაშვილი ამბობს, რომ ამ ეტაპზე კონკრეტულ დროს ვერ დაასახელებს, რადგან თურქეთიდან წამლები ჯერჯერობით მცირე რაოდენობით შემოდის და მისი მთელ ქსელში განაწილება შეუძლებელია.
ჩვენ როდესაც მივმართებთ, ვთქვათ, ჩვენს პარტნიორებს თურქეთში, მათ სრულად ვერ შეძლეს ჩვენი გაზრდილი შეწყვეტის მოთხოვნის დაკმაყოფილება და ამიტომ მოგვიწია რა უფრო ნაკლები ნაშთით ჩამოგვეტანა ასე ვთქვათ ეს მედიკამენტები, ვიდრე ჰქონდა მოთხოვნა. ჯერჯერობით ფარმადებოს ათაფთიაქშია ხელმისაწვდომი თურქეთიდან იმპორტირებული მედიკამენტები, ხუთი არის თბილისში და დანარჩენი ხუთი საქართველოს დიდ ქალაქებში. შეკვეთები უკვე გაკეთებულია და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ აი უახლოეს კვირებში შევძლებთ, რომ უკვე უფრო მეტ აფთიაქში იყოს ეს მედიკამენტები ხელმისაწვდომი.
თურქეთიდან დაწყებული წამლების იმპორტის შემდეგ რა მოლოდინი უნდა ქონდეს საზოგადოებას? დაახლოებით რამდენი დასახელების მედიკამენტის შემოტანა შეძლებენ ფარმაცევტული კომპანიები? გაიაფდება თუ არა წამლები მასობრივად და იქნება თუ არა მოწოდება რეგულარული? ეს შეკითხვები რადიო თავისუფლებამ ფარმაცევტული კომპანიების ასოციაციის დირექტორს ირაკლი მარგველაშვილს დაუსვა.
დისტრიბუტორული კომპანიები არეგისტრებენ სხვადასხვა პრეპარატებს თურქეთიდან, მაგრამ პროგნოზი ძნელი იქნება, ვინაიდან დარეგისტრება თვითონ ძალიან მარტივი პროცესია და ვადაში ძალიან შემცირებულია. მაგრამ მეორეა, რამდენად ხელმისაწვდომი იქნება თურქეთში შეძენა მედიკამენტების, იმიტომ რომ თურქეთი პირველ რიგში რო ხშირად ფასცვლის, იმიტომ რომ ლირას დევალვაციას განის, მეორე იმიტომ რომ რაოდენობრივად ყოველთვის არ არის ხელმისაწვდომი, ვინაიდან ეს განკუთვნილი არის თურქეთის ბაზრისთვის ძირითადში და არა თქვა რაღაც ექსპორტისთვის. როგორც ჩვენ ახლა სარგებლობთ ამით, რაღაც როის განმავლობაში ვისარგებლებთ, უზრუნველყოფა ძნელი იქნება იმისი, რასაც ქვია მოწოდების რეგულარულობა. ანუ თუმცა მედიკამენტი მოეწოდება, მის რეგის მოწოდებაში წყვეტა არ უნდა იყოს, ხო? ეს პრობლემები ყველაფერი არსებობს და მათი გადაწყვეტა როგორ ხდება, რანაირად ხმოს პრაქტიკა გვიჩვენებს, ამიტომ სტაბილურად რისი მოწოდება შესაძლებელი იქნება და რა ფასებში, ამის პრობლემები ფაქტობრივად შეუძლებელი ამეთოდ.
საქართველოს მთავრობაში ამბობენ, რომ მედიკამენტების იმპორტი თურქეთის საბითომო ბაზრებიდან ხორციელდება და მიმდინარე წლის აპრილიდან ქართულ ბაზარზე თურქეთიდან შემოსული დაახლოებით 200-მდე მედიკამენტი იქნება ხელმისაწვდომი, თუმცა ამ მედიკამენტების სია დაზუსტებული არ არის.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ საქართველოს პარლამენტის წინაშე დღეს მინისტრის საათის ფორმატი წარდგა. შინაგან საქმეთა მინისტრი ვახტანგ გომელაური მისი გამოსვლის შემდეგ ოპოზიციონერი დეპუტატების ერთი ნაწილი ნაცხადებდა, რომ კიდევ უფრო გაუღრმავდათ ეჭვის თაობაზე, რომ ქვეყანაში უსაფრთხოება შესაბამისად დაცული არ არის. მინისტრის მიმართ დაისვა არაერთი შეკითხვა, მათ შორის შეკითხვები იმის თაობაზე, თუ რატომ არ შემოუშვეს საქართველოს ტერიტორიაზე რუსი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები ან დამოუკიდებელი ჟურნალისტები, როგორც ვახტანგ გომელაურმა თქვა, საქართველოში მოქმედებს კონკრეტული კრიტერიუმები, რომლის საფუძველზეც საზღვრიდან გაუბრუნებიათ გერმანიის და ბრიტანეთის მოქალაქეებიც, ხოლო რაც შეეხება პოლიტიკური ნიშნით რუსეთის მოქალაქეების გარჩევას, როგორც გომელაურმა თქვა, რომელიმე ქვეყანაში თუ არსებობს მესაზღვრე, რომელიც ეკითხება შემოსულ პირს უკაცრავად ოპოზიციიდან ბრძანდებით თუ პოზიციიდანო, როგორც ვახტანგ გომელაურმა განაცხადა, რაც შეეხება დამოუკიდებელი მედია საშუალებების ზოგიერთი ჟურნალისტისთვის საქართველოში შემოსვლის შეზღუდვას, მათ შორის დოჟძის ჟურნალისტისთვის, ამ ტელეკომპანიიდან 10-ზე მეტი ჟურნალისტი საქართველოში უკვე იმყოფება, მსხვების არ შემოშვება კი სწორედ კრიტერიუმებით ახსნა. დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლომ ორი წლით პატიმრობა მიუსაჯა ტელეკომპანია პალიტრა ნიუსის ოპერატორ ბექამ შულდაძეზე. პარლამენტთან განხორციელებულ ფიზიკურ ძალადობაში ბრალდებულ ირაკლი ყავლაშვილს საქმე ეხება ივლისის ძალადობის ფაქტებს მედია საშუალებების წარმომადგენლებზე. თქოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.